Takže vy sa páči, máte 50, maximálne 10 minút, aby ste sa prezentovali, pani doktorka, ktorú komisiu teda predstavili, ste vyšiaši raz. Ja môžem s nami vieť, že posunúte na pozícii aktuálne vyšiašovného organika na Krajskom súde v Bratislave. Ak si teda nič neho nezmenilo, podľa teda videa, ktoré máme, nemusíte všetko, čo máme v písomných dokumentoch, ak keby niečo, čo chcete vyzvihnúť, mm-hmm. Ako teda, ktorý sa mi čo došlo v mene oproti materiálu, ktoré máme.
Deň, vážená výborová komisia, volám sa Daniela Merava, pochádzam z Omšenia. Strednú školu som navštevovala v Trenčine. Po jej ukončení som navštevovala právnickú fakultu v Bratislave a zároveň aj katedru politológie v Trenčine. Počas vysokej školy som pracovala ako právny asistent a mala som na starosti zakladanie spoločnosti, pracovné zmluvy, v prípade nejaké ďalšie iné úlohy bola pokynu nadriedeného. Po ukončení štúdia som nastúpila do justičnej pokladnice ako vyšší súdny úradník, kde som na základe poverenia sudcu konala a rozhodovala o všetkých úkonoch, ktoré sa týkajú súdneho vymáhania pohľadávky, okrem teda udelenia príkladu sudcom. Následne som bola preložená na Krajský súd v Bratislave, do sťažnosti, na sťažnostné oddelenie, tam som vyvolovala agendu sťažnosti a mala som aj na starosti zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Tam som sa mala možnosť oboznámiť s podaniami adresovanými predsedovi súdu a pripravovala som odpovede na tieto podania. Potom v roku 2014 bola priradená na prechodné oddelenie, kde som vlastne aj doteraz a tam vlastne pripravujem koncepty pre rozhodnutie sú pripravené podklady na rozhodnutie a v súhľade so zákonom vykonávame vlastnú rozhodovaciu činnosť. Počas celej mojej právnickej praxe na súde som navštevovala školenia, ktoré boli organizované Justičnou akadémiou a aj Európskou justičnou sieťou. Vyššie uvedené skutočnosti a možnosť prihlásiť sa do tohto výberového konania vnímam ako prirodzené pokračovanie môjho profesného života. A verím, že svojou zodpovednosťou, pracovitosťou a morálnymi hodnotami by som funkciu sudcu vykonávala čestne, zodpovedne, s prehľadnutím na etické zásady a vzhľadom na spravodlivé súdne konanie, ktoré by bolo vykonávané v primeraných hodnotách.
Ďakujem to všetko. Dobre, ďakujem pekne. Takže teraz by sme pristúpili k kladeniu otázok jednotlivých komisárov. Začnem otázkami, ktorá potom pokračuje takto podľa poradia. Každý komisár má vlastne 15 minút na to, aby teda dostal od vás odpovedené svoje otázky. Vy už ste trošička načali tú tému v rámci predstavenia vlastnej motivácie a seba samej. Čo by ste tak tu seba ako osobnú stránku vyzdvihli? A prípadne, ak poznáte, ak máte aj nejakú slabšiu svoju stránku. A čo by ste tak musel vyzdvihli pre to, čo vás vlastne akože predurčuje na to, že by ste boli dobrým sudcom?
Ja sa považujem za pracovitú, ja zodpovednú, veľmi rada na sebe pracujem a vzdelávam sa a myslím, že som aj odvážna a čo sa týka tých slabších stránok, tak ja som prehnane dochvíľná a niekedy tak viacej rozmýšľam vnútorne.
A čo by ste z toho tak vyzdvihli najviac tých vašich nejakých vlastností, zručnosti, schopností? Čo myslíte, že čo vás predurčuje? Čo si myslíte, že určite sú tak mal splňať akú vlastnosť?
Myslím, že tá moja pracovitosť, zmysel pre spravodlivosť a taká tá zodpovednosť v určitej funkcii, v určitej práci aj voči účastníkom.
Keď hovoríte zmysel pre spravodlivosť, čo by ste mi povedali na to, keď poviem, že každé zákonné rozhodnutie nemusí byť spravodlivé, ale každé spravodlivé je zákonné.
To môže byť, pretože vždy v tom spore máte dvoch účastníkov a vždy pre toho jedného účastníka sa vydiali to rozhodnutie ako nespravodlivé, ale bude cítiť možno nejakú takú tú menšiu krivdu, ako si možno myslel, že je v práve, ale zrovna tak súd to nevidel. Ale tieto rozhodnutia, že môže sa javiť, že je spravodlivé, ale nie je... alebo opačne, že je zákonné, ale môže sa javiť, že je nespravodlivé. Hlavne tam sa musí vykladať ten účel zákona.
Ďakujem za odpoveď. Za akým predpisom najčastejšie pracujete?
CSPčkom.
Dobre, zistili ste tam nejaké také veci, problémy, ktoré vám sťažujú vašu prácu trebárs, alebo čo by ste prípadne vy navrhovali zmeniť rozhodne, že by sa to malo upraviť inak? A ako?
Myslím, že minulý rok bola novela, čo sa týka troch konania, kde bola určená lehota na rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka, ktorý má rozhodnúť do 60 dní od pravoplatnosti. Viem, že predtým táto lehota nebola. Takže to sa mi zdá také hraničné, lebo niekedy, že tam proste tá lehota. Že tie trovy sa nerozhodovali neskoro, ale tým, že už je tam stanovená tá lehota, tak sa to musí to dobre rozhodnúť. A čo by som zmenila, že napríklad pri tých jednoduchších veciach, alebo jednoduchšie právne postredenia, tam by som už rovno rozhodla o tých trovách. Že aby sa to nepredržovalo v tom nie.
Dobre, ďakujem. A chcete mi povedať nejakého člena súdnej rady povedať na tomto takzvané politických nominácií, by som tým zasudnú za Národnú radu, parlament, prezidenta, nejaké meno? Člena súdnej rady?
Viem, že teraz sú noví za prezidenta, my sme to boli advokáti, ale mena ani neznam.
Čiže ani jedného člena by ste nevedeli. A tak si povedal si nejakého člena súdnej rady, alebo prečo by súdnej rady nechcelo?
A je to doktor Kakosová. Ale potom doktor Kakosová z Renova, alebo doktor Šanko, ale ja neviem, či ten je doktor Kandela ešte, alebo nie. Ale potom ten doktor Kakosová.
Dobre, ďakujem. Čo prvé by ste urobili, keď dostanete nastúpite ako sudca, teda absolvujete všetko veľmi úspešne, dostanete sa sudkyňou a dostanete 350 eur odmeny. Čo ako začnete s tým náhrať? Čo by ste si spravili ako prvé?
Prvom rade by som si rozstriedila tie veci, či tam nie sú nejaké prednostné veci, či tam nie sú nejaké lehotované veci, keď by to bol trestná vec, či tam nie sú nejaké väzobné veci. Potom, či tam nie sú reštančné veci, či tam nie sú nálety, prípadne či tam sú nejaké sťažnosti na prieťahy alebo veci, ktoré boli ústavným súdom konštatované porušenie.
Dobre, zistíte, že máte tam nejaké reštančné, že sú tam sťažnostné veci, čo spravíte?
Tak tie si dám ako prvé. Naštudujem si, pozriem, že či sú tam vlastne splnené všetky podmienky, že v akom je to stave. A tie by som sa snažila ako prvé robiť. A potom vlastne podľa nápadu.
Dobre. Stanete sa sudkyňou. A čo si myslíte, že by bolo potrebné zmeniť vo vašom súkromnom živote? V spoločenskom živote? Alebo či vôbec niečo je potrebné zmeniť? A čo by ste tak zmenili?
Myslím, že u mňa ani niečo.
Prečo si to myslíte?
Ja mám taký jednoduchý život. Takže
neviem,
kde by sa
akože nezmenilo.
Iba ako viacej
tej
práce a
takého. Hej, ešte ste spomínali v rámci svojho prezidence etické zásady, a kde by ste ich našli teda?
Je súdna stránka súdnej rady.
A viete, akým spôsobom sú prijaté? Je to nejakou zákonnou formou?
Myslím, že zákonom ešte nie sú, že je vlastne prilega súdna rada a určila tam tú komisiu etickú.
A participujú vlastne na tom aj sudcovské.
Samosprávy.
Samosprávy vlastne sudcovské rady. Dobre. To by som asi ja mala z mojej strany všetko. Ďakujem vám.
Ďakujem. Ďakujem. Dôverenosť justície je vnímaná s verejnosťou v nízkych úrovniach. Skúste mi povedať podľa vás, prečo ten stav je taký?
Ja si o tom myslím, že je veľmi prezentovaná tá negatívna stránka justície, že aj nejaké prípady alebo nejaké čo boli obvinení alebo obžalovaní niektorí sudcovia, ale to aj celkovo aj predtým to bolo vnímané veľmi negatívne. Ja som sa skôr venovala na tú predstavovanie tej pozitívnejšej strany.
Podľa vás bolo by vhodné upraviť niektoré právne predpisy, ktoré by súvisia so sudcovským stavom, prípadne so súdmi, organizáciou súdov? Napadá vás nejaká zmena, ktorá by mohla priniesť rast tej dôveryhodnosti justície?
Čo mňa tak verejnosť vníma hlavne podľa tých prieťahov konaní, ktoré sú, a možno nejakým spôsobom zrýchliť celé to konanie, ktoré by vlastne mohlo prispieť k tej dôveryhodnosti, a to by sa možno udialo, keby sa zvýšil počet tých úradníkov súdnych, možno odbremenili tie sudcovia. A potom myslím na tú pozitívnejšiu stránku, že informovať napríklad, koľko vecí sa vybavilo za týždeň, alebo nejaké zaujímavé veci prezentovať, že ako sa vyriešil nejaký daný prípad. Takže aj týmto smerom by to mohlo ísť.
Pokiaľ by ste uspali na tomto prvom konaní, boli by ste tá úspešná, by ste stali sudkyňou, aj vy osobne máte pocit, že by ste nejakým spôsobom mali možnosť napomôcť zvýšenú tej dôveryhodnosti? Prípadne negatívne, pozitívne, prípadne negatívne.
No, tak myslím si, že hlavne s tvojou prácou. Že aby som tie veci vybavovala priebežne, aby tam nevznikali prieťahy, a tým som vlastne mohla pomôcť v tomto vesmere.
Svoj osobný život by ste nejakým spôsobom zmenili alebo nastavili svoje návyky v rámci spoločenských akcií a podobne. Podľa vás je to vhodné, aby si sa zvažoval aj tieto okolnosti, vyhodnocoval?
Mal by sa na tým zamyslieť, keď si tam nesúca, že akým spôsobom to zmení, alebo ktoré miesta navštívovať, ktoré nenavštívovať, ale myslím, že u mňa to nehrozilo, lebo ja mám tak jednoduchý život, jedem do práce z práce a potom sa venujem svojim koničkom.
Tak.
Ja skúsim sa už poukázať nejakých právnych predpisov z trestného práva, ale nie nejakých podrobných. Ja by som sa chcela spýtať na úlohu výborný, obhajový. Myslím, že nie je aj vo vykonávacom konaní.
Tak povinnú obhajovu, to musí byť, keď je obvinený vo väzbe alebo výkonne trestu odňatia slobody. A potom, ak ide o konanie proti mladistvému, proti ušlému. Potom, ak ide o konanie, kde bol pozdravený z posledovosti na právne úkony. Potom, myslím, konanie o vydaní ľudskými.
Ešte trošku aj od kategorizácie trestných činov sa odvíja ten dôvod povinnej obhajoby, čiže ešte aj prípad
obzvlášť závažného zločinu.
Závažný zločin. Tam trošku nám aj novelou pribudol taký jeden dôvod povinnej obhajoby, taktiež neviem, či ste zaregistrovali.
Myslím, že aj mali spomínanie, že to je.
Keď ide o trestný čin s hornou hranicou 10 rokov, to sú úplne tie základné. A neviem ešte novelou, či si tady sa nejakého práva, nové práva pri osobe podozrivej v súvislosti s touto novelou.
Myslím iba v tom smere, že keď bude vypočúvaná, tak by sa nemalo klásť otázky o osobnom alebo rodinnom stave.
Aj tá osoba podozrivá má ešte pre zesenie obvinenia v určitom štádiu tá právo na povinnú obhajobu. Toto bolo trošku tak novelou menené. A čo sa týka možno tak do praxe, trošku taká otázka, ale to sa dá aj z civilu určite použiť, že ak by ste mali, teda ak by ste svoje postavili dieťa v konaní, budete mať štyroch obžalovaných, štyroch obhajcov, jeden GDPR, jeden doma kolíziu, ako by ste si zabezpečili, aby ste mohli vykonať hlavné pojednávanie so všetkými príslušnými osobami.
Určila by som spoločného zástupcu.
Skôr ako sa myslíš pre tú prítomnosť, zistiť, či sú dôvodné ospravedlnenia a takéto záležitosti, či je dôvodné ospravedlnenie jednotlivých.
Či je to dôvodné alebo nedôvodné, alebo či tam nedochádza.
Prípadne ak nie, ako by ste, čo by ste urobili, aby ste zabezpečili tú účasť.
Tak, tu by som dala pokutu, ale by som
tam sú inštitúty, pokuta, predvedenie, prípadne v prípade obžalovaných, môže byť až... zabezpečenie pri prítomnosti, keď nezabera pokuta, nedá sa predviesť, nie je...
príkaz na zatknutie.
Áno. V prípade, ak by tam boli nejaké nedôvodné PN-ky a zisťovanie dôvody, že s týmto ste skúsila sa...
Myslím, že sa môže rozhodnúť o prítomnosti, ako predvolaný,
alebo zisťovaný, teda či naozaj ide o zdravotné, že nie je schopný. Uvažujem
uvediete, ja to upoznám z tej strany, s tým žebržným rámom, to sú tie veci, ktoré vyznievajú v neprospech žalovaného. No a potom, ako si ho žalovaný počuje, tak sa postaví a to zdôrazne vyjadrí svoj nesúhlas s vašim názorom a povie, že teda nesúhlasí s vami, nedarí justícii a namieta vašu zaujímavosť. Ako by ste v tejto chvíli zareagovali v organizácii miestnosti?
Tak by som, že môže, by som oznamila, že môže podať na nejakú zaujímavosti novú, keď sa tak cíti. Ako ja osobne by som sa nenamietala, lebo by som necítila nejakú zaujatosť voči z jeho strany a necítila by som sa zaujatá, ale on keď má ten pocit, tak môže podať túto námietku zaujatosti.
Dobre, ale tá otázka sa môže skôr k tomu, ako by ste teda plne vyriešili tej prezentácie v miestnosti, povedal by len toto. Dôrazne, veľmi dôrazne, že teda nesúhlasím s vami, nemyslím si, že máte pravdu, neverím justíciu, namietam vašu zaujatosť. Pokračovali by ste v pojednávaní, alebo by ste teda prerušili to pojednávanie, odročili by ste ho a povedali by ste, že má podať námietku zaujatosti písomne, alebo teda, ako by ste to v tej danej chvíli, lebo v tej pojednávacej miestnosti nás stretne veľa vecí, ktoré prináša sám život, treba sa s nimi vyporiadať a či si myslíte, že napríklad toto, táto situácia by bola teda riešiteľná priamo v tej pojednávacej miestnosti, alebo teda je dôvod, aby sa to pojednávanie odročilo.
Ja by som oznámila teda, že môže podať toto námietku zaujatosti a odročila by som pojednávanie na to, aby ju podal. Aby bolo vlastne o tom rozhodnutie.
Dobre. A myslíte si, že je taká možnosť, že vlastne v tejto chvíli by ste ho teda mohli poučiť podľa paragrafu 49 následujúci, hej, priamo v pojednávacej miestnosti, treba zaprotokolovať toto jeho povedanie do zápisnice a v zmysle tých následujúcich ustanovení, ktoré uvádzajú tie náležitosti, ho teda vyzvať, hej, aby oznámil tie skutočnosti, ktoré teda sa týkajú dôvodné námietky a vzhľadom na to sa rozhodnú, ako s tým pojednávaním ďalej.
Dobre, za mňa sa všetko v tejto chvíli. Pane, hovorili ste, pán, že by ste teda sa venovali obchodu. Je to civilný spravodný poriadok, procesný právny predpis. A čo, keď dostanete žalobu, čo by ste robili prvé? A to sa pýtam na vzťah obchodné právne veci, prechodné ustanovenia, súvisiace predpisy, čo by ste robili, ak teda by boli tie základné úkony doručenie žaloby na vyjadrenie poplatková povinnosť, toto všetko splnené, čo by ste robili?
Keď boli všetky tieto veci splnené, to by som možno pozerala, či by som odstraňovala vady žaloby?
Nie, všetko je odstraňované. Idete už do mesta. A z tohto pohľadu tie súvisiace predpisy, prechodné ustanovenia, obdobné právne veci.
Tak by som pozerala, ktoré môžem použiť, že podľa ktorého zákona budem rozhodovať a ktorý právny predpis sa vzťahuje na danú právnu vec. Mm-hmm.
Sledovali by ste aj súvisiace predpisy a prechodné ustanovenia, že čo by bolo možné, ale čo je aktuálne na týto konkrétne
veci?
Ako by ste sledovali obdobné právne veci?
Obdobné právne veci by som si pozerala cez nejaké judikáty alebo cez stránky, cez komentáre a snažila by som sa čo najviac k tomu nájsť, prípadne aj nejakú zahraničnú judikátu, aby sa nám dala môcť dala použiť.
Ďakujem.
Máš niekto nejakú otázku?
Nie.
Kodočku.
Tak v tom prípade vaša ústna odpoveď ukončená. Ďakujeme pekne. Poprosíme, zachovať mlčanlivosť o otázkach. Je to vo vašom vlastnom však dáme, takže. A počkajte si potom, máte teraz v podstate voľno, môžete zosadiť tu v miestnosti, ale môžete, to vyhlásenie bude podľa mňa najskôr tak okolo takej Je zajtra vlastne celkovo jasné. My dneska nekončíme, že máš zajtra. Takže zajtra. Takže v podstate môžem odísť domov.